რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში დღეს გამართა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. თურქეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ზეწოლას აძლიერებს ფეთულა გულენის გადაცემის გამო. ევროკავშირმა რუსეთის ორი მოქალაქის გვარი შეიტანა ტერორიზმთან დაკავშირებულ სიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ ირანელი მკვლევრის სიკვდილით დასჯა ჰილარი კლინტონის ელექტროწერილებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. იაპონიაში ატომური ბომბის ჩამოგდების წლისთავს აღნიშნავენ. დღეს რუსეთში, პეტერბურგში, თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გაიმართა, როგორც ისინი უწოდებენ, ურთიერთობათა გამოსასწორებლად. პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი პეტერბურგში 9 აგვისტოს ჩავიდა და დღესვე შეხვდა მას პრინცელს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. პეტერბურგში 9 აგვისტოს შეხვედრისას ერდოანმა შემდეგი განაცხადა: თურქეთი შედის რუსეთთან ურთიერთობის ერთ-ერთ განსხვავებულ ფაზაში და ეს თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის რეგიონში პრობლემების მოგვარებას შეუწყობს ხელს, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა მასპინძელმა ვლადიმერ პუტინმა სხვათა შორის განუცხადა სტუმარს. თქვენი აქ ჩამოსვლა, მიუხედავად ძალიან რთული შიდა პოლიტიკური ვითარებისა თურქეთში, იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ გსურს გავაგრძელოთ დიალოგი, აღადგინოთ ურთიერთობა და თურქეთის და რუსეთის ხალხების ინტერესებიდან გამომდინარეო. ორი პრეზიდენტის შეხვედრის დაწყების წინ ადღით ერდოანმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, რომ მას სურს ურთიერთობების თავიდან ახალი ფურცლიდან დაწყება ორ ქვეყანას შორის, რათა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა განახლდეს. თურქეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა გაფუჭდა მას მერე, რაც თურქეთმა ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი სირიის საზღვართან. რუსეთმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესა თურქეთს და მაგალითად რუსი ტურისტების რაოდენობა თურქეთში 80%-ით შემცირდა. თურქეთი აძლიერებს ზეწოლას შეერთებულ შტატებზე, რომ გადმოსცეს სასულიერო პირი ფეთულა გულენი. გულენს თურქეთი ადანაშაულებს ივლისის პუტჩთან კავშირში. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაგმა განაცხადა, რომ ანტიამერიკული გრძნობები თურქეთში მწვერვალს აღწევს გულენის იქ დაბრუნების გამო და საფრთხე ჩნდება, რომ ის სიძულში გადაიზარდოს. ბოზდაგისვე აზრით, შეერთებული შტატები თავის მოკავშირეობას თურქეთთან გაწირავს, თუ უარს ეტყვის გულენის ექსტრადიციაზე. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ მას მტკიცებულება სჭირდება გულენის დანაშაულთან კავშირის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქის ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ წერილებს შეეძლებოდა გამოეწვია ირანელი ბირთვული მკვლევრის სიკვდილით დასჯა, იმის გამო, რომ ის შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. ტრამპმა ტვიტერით გავრცელა ცნობა ამის შესახებ. მისი მომხრე სენატორი ტომ კოტონი თვლის აგრეთვე, რომ მაშინ 2010 წელს სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის წერილებმა იქონიეს გავლენა შაჰრამ ამირის სიკვდილით დასჯაზე. ევროკავშირმა რუსეთის ორი მოქალაქე შეიყვანა იმპირების სიაში, რომლებსაც სანქციები შეეხება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ალ ყაიდასა და ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო. ლაპარაკია ერთ ჩრდილოკავკასიელ და ერთ თათარ მოქალაქეზე. იაპონიაში დღეს აღნიშნეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქალაქ ნაგასაკიში ატომური ბომბის ჩამოგდების 71 წლისთავი. 1945 წლის 9 აგვისტოს ბომბის ჩამოგდების შედეგად ნაგასაკიში თავდაპირველად 74,000 ადამიანი დაიხოცა. ათასობით კი მოგვიანებით დაიღუპა რადიაციული დაავადების გამო. მანამდე სამი დღით ადრე შეერთებულმა შტატებმა პირველი ბომბი ჩამოაგდო ჰიროშიმაში, სადაც 140,000 ადამიანი მოკვდა. 9 აგვისტოს ზარების რეკვის ფონზე ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი ატომური ბომბის მსხვერპლს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის არჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შემოდგომა ახლოვდება და საქართველოში კვლავ იზრდება ინტერესი მევენახეობისთვის სახელმწიფოს ფინანსური დახმარების საკითხისადმი.
აკაციტერის ნაწილში გვექნება 55-თეთრიანი სუბსიდირება, ხოლო საფერავის ყურძენზე გვექნება 20-თეთრიანი სუბსიდირება. ველოდები დაახლოებით 147,000 ტონამდე გადასამუშავებელ ყურძენს.
თუმცა ზოგი აკრიტიკებს სუბსიდირების პოლიტიკას, ამას ესულ მალე დაუბრუნდებით ნებათა ხელვა საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის მოთხოვნის გარშემო. რეფერენდუმის მხარდამჭერები მოითხოვენ კანონით განისაზღვროს ის, რაც უკვე განსაზღვრულია, რომ ქორწინება არის კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის.
ფიქრობ, რომ სრულიად სპეკულატიურია ეხლა რეფერენდუმზე ამ ყველაფრის დაყენება? ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს სხვა არაფერი არ აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რომ პოპულისტური თემები წამოწიონ ამარჩევნებზე?
შევთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. იქ შორეულ რიოს თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე მეტად გაუხარდა ძიუდოის ლაშა შავდათუაშვილის ოლიმპიური მედალი.
ერთმა ყველა დედას გამოაცხადინას ასეთი ბედნიერება, ფსიქალური სიკეთე, სიყვარული ქოთვას ხელს საქართველოს.
შემდეგ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება მიწის რეგისტრაციის ახალ წესთან დაკავშირებულ ამბებს. უცხოეთის ამბებიდან კი ვილაპარაკებთ რუსეთ-თურქეთის დაახლოებაზე.
მე და თქვენ კარგად ვიცით, რომ წინა წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დონემ და ხარისხმა უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მაგრამ ცნობილი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც გასული წლის ნოემბერში ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები დაიღუპნენ, ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზე დავიდა და დეგრადირდა.
და ახლა ისევ დაახლოების ფაზა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში. ბოლო შემთხვევაში კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას გიამბობთ რა ზიანს აყენებს გერმანიას მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან დემოკრატიულ ქვეყანას მეორე მსოფლიოსთან დაკავშირებული ბნელი წარსული. დარჩით ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემოდგომის მოახლოებასთან ერთად საქართველოში კვლავ აქტუალურია ყურძნის ფასისა და სახელმწიფო სუბსიდირების საკითხები. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2016 წლის რთვლის სუბსიდირებისთვის 25 მილიონი ლარი დაიხარჯება. დახმარებას ტრადიციულად მიიღებენ მხოლოდ კახელი და რაჭველი მევენახეები. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობამ ეტაპობრივად უარი უნდა თქვას მევენახეების სუბსიდირებაზე, თუმცა ჯერეს დრო არ დამდგარა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადაიმის გარკვევა, თუ რატომ ვერ ამბობს მთავრობა უარს მევენახეების დაფინანსებას.
გელამ თივლიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ჰექტარ ნახევარზე აქვს გაშენებული, არაპირებს მოწეული მოსავლის გაყიდვას ან ღვინის ქარხანაში ჩაბარებას. ურჩევნია უარი თქვა სისტემურ შხამ ქიმიკატებზე და დააყენოს ბიოღვინო, მოიწიოს გასაღების ბაზარი, სავარაუდოდ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, და ასე აანაზღაუროს გაწეული ხარჯი და მიიღოს მოგება. გელამ თივლიშვილი წინააღმდეგია მევენახეობის სუბსიდირებისა, თუმცა ისიც იცის, თუ რატომ ვერ ამბობს მთავრობა ამ პრაქტიკაზე უარს.
ის რომ ეხა მევენახის ყურძენი განსაკუთრებით მაშინ, როცა 2016 წლის 8 ოქტომბერს არჩევნებია და 8 ოქტომბრამდე, ანუ საპარლამენტო არჩევნებამდე კახეთში რთველი უნდა დასრულდეს, ის რომ ეხა გლექს გადაუხადონ 60 თეთრი ყურძენში, ყველა იქნება უკმაყოფილო, ისევე როგორც ჩარშან. ეხა პოლიტიკურად ანგაჟირებული და წაქეზებული იქნება ეს აქციები, როგორც იქნება პროტესტი იქნება და უკმაყოფილება. ამიტომ 10 თეთრით და 15 თეთრით შესაძლოა ამის გაზრდა. ფიქრობენ, რომ ეს გლეხებში რაღაცა უკმაყოფილებას მეტნაკლებად შეამცირებს.
იმისათვის რომ კახელი მევენახეების უკმაყოფილება შემცირდეს, მთავრობის განკარგულებაში 25 მილიონი ლარი იქნება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, წინა წლის მსგავსად ბენეფიციარები სუბსიდიას ყურძნის ჩაბარებიდან 15 დღეში მიიღებენ. მაგალითად, რაჭაში 1 კილოგრამ ალექსანდროულსა და მუჯურეთულში მევენახეები სახელმწიფოსგან 2 ლარს მიიღებენ, რაც შეეხება კახეთს.
აკაცტერის ნაწილში გვექნება 55 თეთრიანი სუბსიდირება, ხოლო საფერავის ყურძენზე გვექნება 20 თეთრიანი სუბსიდირება. ველოდები დაახლოებით 157000 ტონამდე გადასამუშავებელ ყურძენს და საერთო ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ალბათ შაშადელი ნიშნული დაახლოებით 2-3000 ტონით მეტი შეიძლება იყოს მიმდინარე წელს.
ოთარ დანელიას თქმით, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა ჩაატარეს შიდა ბაზარზე ყურძნის მოთხოვნისა და მოსალოდნელი ფასების კვლევა, რომლის მიხედვითაც ყურძნის საბაზრო ფასი სავარაუდოდ კრიტიკულ ზღვარზე დაბალი იქნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის გიორგი სამანიშვილის თქმით, საქართველოში ყურძნის მიწოდება კვლავ აჭარბებს მოთხოვნას.
რა თქმა უნდა, ექსპორტი გაიზარდა და მოთხოვნილება ყურძნაზე უფრო მაღალია, ვიდრე შარშან იყო, მაგრამ მაინც ყურძნის წარმოება უფრო მეტია, ვიდრე არის მოთხოვნილება ყურძნის ბაზარზე. ამიტომ ჭარბი ყურძნი მაინც რჩება და სუბსიდირება საჭირო არის. და მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ საექსპორტო ღვინის საშუალო ფასი ერთეული შემცირდა წინათლებთან შედარებით. ეს ლოგიკურად იწვევს უბრალოდ ღვინის კომპანიების მხრიდან ისინი უფრო ნაკლები გადახდის საშუალება აქვთ ყურძენში, რომ ის ფასი შეინარჩუნონ, რაც თქვა საექსპორტო ბაზრებზე არის. და ამიტომ ამის დასაბალანსებლად და რომ იმისთვის, რომ მევენახეს ნაკლები შემოსავალი არ აიღო, სუბსიდირება გადაწყდა პირველ რიგში და გადაწყდა ის ოდენობა, რაც თავდღონ დაამტკიცა 55-ზე და 23 საფერავს.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, ერთი ბოთლი ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი 2016 წელს 2014 წლის საშუალო ფასთან შედარებით 0.78 მიასედი დოლარით, ანუ 25%-ით ნაკლებია. თუმცა ყველა ამ მონაცემის მიუხედავად, ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ უარი უნდა თქვა სუბსიდირების მანკიერ პრაქტიკაზე, რასაც ჭიხში შეხავს სოფლის მეურნეობის ეს დარგი.
ერთხელ უარი თქო სუბსიდირებაზე, მცირედით დაასუბსიდირო. სტიმულები ხო შექმნილი იყო იმის, რომ უფრო მეტი ყურძენი ეწარმოებინათ, ან უფრო მეტი ღვინო ეწარმოებინათ. შესაბამისად, როდესაც მსგავსი რაღაც ხდება, რისკი არის ძალიან დიდი იმის, რომ ვიღაცებს ყურძენი ან ღვინო საერთოდ აღარ გაეყიდებათ და უბრალოდ გაფუჭდება. დაარჩევნოთ, როგორც ეს ამ ყველა მთავრობა, რაც მე მახსოვს, მსგავსი მეთოდით ყოველთვის ცდილობს პატრონის მოგებას, ანუ ავტომატურად ნიშნავს იმას, არჩევნო წალებში მოსყიდოს, ხო? ანუ თვითონ არავის ავტომატურად ნიშნავს ამას. ყოველთვის ესეთ რაღაც საკეთებს პოპულიზმის და ეკონომიკურად არასწორნავის ძო.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ციციან, რომ მევენახეობის სუბსიდირება ეკონომიკურად გაუმართლებელია, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ დარგის დაფინანსების ლამის 10-წლიანი პრაქტიკა და მძიმე სოციალური ფონი შეუძლებელს ხდის სუბსიდიის მყისიერ შეწყვეტას. სააგენტოს დირექტორის თქმით, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გაიზარდოს მცირე და საშუალო მარნების რაოდენობა და არ დარჩეს ჭარბი ყურძენი. გიორგი სამანიშვილი მიიჩნევს, რომ ტენდენცია დამაიმედებელია. თუ 10 წლის წინ სააგენტოში მხოლოდ 20-მდე ექსპორტიორი კომპანია იყო დარეგისტრირებული, წელს მათი რაოდენობა 265-ია.
ჯამში მივდივართ იმ მხარეს, რომ ჭარბი ყურძენი არ დარჩება და ვისაც უნდა რომ მეტი მოგება ნახოს ამ ჩვენს დარგში, ის არ იქნება მხოლოდ ყურძნის წარმოებელი, არამედ შემდეგ ღვინოსაც აწარმოებს და თავად გაყიდვით. ასე ზოგადად ეს არის ყველა ქვეყანაში და მათ შორის ესე არის საქართველოში. ღვინის გაყიდვა, ყურძნიდან ღვინის წარმოება და შემდეგ ღვინის გაყიდვა უფრო მომგებიანია, ვიდრე მხოლოდ ყურძნის გაყიდვა.
აღნიშნავს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ჩიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა, როცა ამზადებდა სიუჟეტს საქართველოში მევენახეობის სუბსიდირების მიზეზებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мыза გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯოთხე. მე ვინც პირადა? ტია მესვალა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ოკროლ პროგრამა დაბრკოლების სულ სხვა ოთხ შაბათს შემთავაზებთ ახლა. სამშაბათი საღამოა საქართველოში 18:15. საქართველოში არ ცხრება ვნებათა ხელვა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გარშემო. რეფერენდუმის მთავარი კითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა იყოს. თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. ახლა ყველა მოელის დანიშნავს თუ არა რეფერენდუმს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, მარგოლაშვილი კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ვადებში მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. როგორც ცნობილია, ცენტრალურ მას არჩევნო კომისიამ რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა საკუთარ დასკვნასთან ერთად პრეზიდენტს 30 ივლისს გაუგზავნა. კანონმდებლობის მიხედვით მას გადაწყვეტილების მისაღებად 30-დღიანი ვადა აქვს. ახლა ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის დანიშნვა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ალექსანდრე ბრეგაძე, სოსომან ჯავიდესა და ზვიად ტომარაძეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღეს ვესურთ. ისინი მოითხოვენ საქართველოს კონსტიტუციაში გარკვევით ჩაიწეროს, რომ სამოქალაქო ქორწინება არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. ამ საკითხზე საინიციატივო ჯგუფის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს 9 აგვისტოს უნდა შეხვედროდნენ. თუმცა შეხვედრა ჩაიშალა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, ჯგუფმა შანტაჟის ენა ირჩია. შეხვედრას წინ უსწრებდა საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი სანდრო ბრეგაძის პრესკონფერენცია, სადაც მან განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტმა მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების დიდი ნაწილის მოთხოვნას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ის არალეგიტიმური პრეზიდენტი იქნება.
900 მილიონი ადამიანის ხელმოწერის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქის მოთხოვნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ის დაადასტურებს, რომ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. თუ კი ის თავისი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის 99% ნების წინააღმდეგ წავა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თანამდებობის პირი და მეთოდის პრეზიდენტი ყოველგვარ ლეგიტიმაციას კარგავს.
თუ პრეზიდენტი უარს იტყვის რეფერენდუმის დანიშნვაზე, მაშინ საინიციატივო ჯგუფის წევრები პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, საინიციატივო ჯგუფმა 224,000 ხელმოწერა წარადგინა, თუმცა აქედან გაბათილდა 23,652 და დარჩა სულ 200,348 ხელმოწერა. ამის შემდგომ ცესკომ მიიღო დასკვნა, რომელიც პრეზიდენტს გაეგზავნა კიდეც. პოლიტიკური პარტიების შეხედულებები ამ საკითხის თაობაზე განსხვავდება. პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას და ხელისუფლებასაც ამ საკითხის წამოწევა სხვა უფრო მტკივნეული თემების გადასაფარად ჭირდება.
მე ვერ გეტყვით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 2 თვის წინ მან საჯარო შეხვედრაზე ძალიან მკაფი ოპოზიცია დააფიქსირა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მან ილია ჭავჭავაძე გაიხსენა და სხვა კლასიკოსებით და განმარტა, რატო არ ჭირდებოდა საზოგადოებას ამ თემებზე დისკუსია და საუბარი.
ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი. ახალი საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ქორწინების ცნება უკვე განსაზღვრულია და დამატებით ამ თემაზე რეფერენდუმის ჩატარება საჭირო აღარ არის.
ვფიქრობ, რომ სრულიად სპეკულატიურია ახლა რეფერენდუმზე ამ ყველაფრის დაყენება. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს სხვა არაფერი არ აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რომ პოპულისტური თემები წამოწიონ ამ არჩევნებზე.
კონსტიტუციაში ცვლილებას და მასში ქორწინების განმარტების შეტანას ემხრობა მართველი ძალა. მიმდინარე წელს მან ვერ მოახერხა საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება იმის გამო, რომ პარლამენტში არ აღმოჩნდა საკითხის მხარდამჭერი დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა. მართველი ძალა კვლავაც გამოხატავს საკონსტიტუციო ცვლილების იდეისადმი მხარდაჭერას. ასე ფიქრობს მაგალითად უმრავლესობის წევრი დიმიტრი ხუნდაძე.
ჩვენ უნდა შიშის პრევენცია ჩავატაროთ, უნდა მოხსნათ საზოგადოებაში ასეთი არასწორი დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, თურმე შეიძლება რომ ერთხელ და კონცენსუსზე რომ ეს დაკანონდეს, ეს არასოდეს არ იქნება, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამის თაობაზე თუ ჩატარდება რეფერენდუმი, ეს შიში მოიხსნება სწორედ ეს იქნება შიშის პრევენცია.
თუმცა განსხვავებული აზრი აქვს სამოქალაქო სექტორის ერთ ნაწილს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი 4 აგვისტოს გავრცელებული პეტიციისა, რომლის ხელმომწერებით პრეზიდენტისგან მოითხოვენ არ დანიშნოს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პეტიციის ავტორები იზიარებენ პრეზიდენტის 2 თვის წინადელი განცხადების პათოსს. მაშინ პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამ რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნა რეალურად ქვეყანაში არსებული სოციალური, პოლიტიკური საგარეო ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობას უფრო ჰგავდა.
ცხადია, რომ ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ცხადია, რომ ასეთი განცხადებები ემსახურება ქვეყანაში პრორუსული განწყობების გაძლიერებას.
აცხადებს თათა ცოფურაშვილი. ლოგობოტო საქართველოს წარმომადგენელი ბექა გადაბაძე ასევე რადიო თავისუფლების ეთერში აცხადებს, რომ ამ რეფერენდუმით მისი ინიციატორები ბოლომდე კლავენ ყველანაირ მსჯელობას ქორწინების უფლების შესახებ.
ყველა საქართველოს მოქალაქეს უკლავენ იმის არჩევანის უფლებას, რომ თქვათ 10-15 წლის შემდეგ მათი შვილები ან თვითონ დავენთითავები იხილონ ბედნიერები, ბედნიერებისაგან სწრაფის უფლება ყველა ჩვენთაგანს გაგვაჩნია და ქორწინების უფლებაც ჩვენთვის როგორც გეისთვის არის ეს ამ ბედნიერებისაგან სტრაფვის უფლების შემადგენელი ნაწილი.
9 აგვისტოს საგანგებო განცხადება გავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმამ არაფობიას, რომელშიც 12 ორგანიზაცია შედის და რომელ განცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ ამ საკითხზე რეფერენდუმის დანიშნვა არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო და რომ ამგვარი ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებებს, მორალსა და ტრადიციებს შორის ხელოვნურად შექმნილი დაპირისპირების კიდევ უფრო გაძლიერებას. ლგბტ თემის მიმართ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური განწყობების წახალისებას და საზოგადოების მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების კიდევ უფრო მეტად შეზღუდვას. არასამთავრობო სექტორი მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტს სახელმწიფოში, არ დანიშნოს რეფერენდუმი და ამ გზით ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეებზე დაფუძნებული პოლიტიკური გარემოს მშენებლობას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის მონაწილე საქართველოს ნაკრების წევრები დღეს რამდენიმე სახეობაში ასპარეზობენ. შულდოსნობაში, ტყუიცრულაში, ცურვასა და ჯუდოში. 8 აგვისტოს ღამით სწორედ ჯუდომ მოუტანა საქართველოს წარმატებული ოლიმპიადის პირველი მედალი. იმედი არც უკანასკნელი. ლაშა შავდათოაშვილის მიერ ბრინჯაოს მედლის მოპოვება განსაკუთრებულად ისიმეს გორში, სადაც სპორტსმენის ოჯახი ცხოვრობს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს პირველი მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათოაშვილმა მოუტანა. ლონდონში მოპოვებულ ოქროს ახლა მან ბრინჯაოს მედალი შემატა. შავდათოაშვილი კვარცხლბეკზე ჯერ 100-იც არ იყო, რომ სახლში დარეკა და პირველი დედას მიულოცა. მისზარს ტელევიზორთან შეკრებილი ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები ყიჟინით შეხვდნენ. მოკითხვისა და მილოცვების შემდეგ ლაშამ მობილური ტელეფონის ბალანსის შევსება ითხოვა. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, ვისთან აპირებდა დარეკვას. საუბრის განმავლობაში დედა თეა შავდათოაშვილი ცრემლს ვერ იკავებდა.
ერთმა ყველა დედას გამოაცხადა იმას, ასეთი ბედნიერება ფსიქიკურის კეთილი სიყვარული ქონდა თეატრსაქართველოს.
გორელების ერთი ნაწილი ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენლები თეატრის სკვერში იყვნენ შეკრებილები და ლაშას განსაკუთრებით რუსეთის წარმომადგენელთან დენის ერცევთან ორთა ბრძოლაში გულშემატკივრობდნენ. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ამ გამარჯვების აღსანიშნავი ფოტო ძალიან პოპულარული გახდა, როცა შავდათოაშვილი წაქცეული არცევს საქართველოს დროშაზე მიუთითებს. ლაშა შავდათოაშვილის პირველი კომენტარი უკვე გავრცელდა ქართული მედიით, სადაც ამბობს, რომ 8 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენელთან დამარცხების უფლება არ ჰქონდა. კარელეთში გაზრდილი ბიჭი 2008 წლის აგვისტოს იმართულ დღეებში სხვა თანასოფლელებთან ერთად დევნილად იქცა.
ფიქრობდი იმას, რომ უფლება არ ჰქონდა, რომ არ მომიგო რუსისთვის, მე უფლება არ ჰქონდა აქ პარკმან გამეყარა და გამოსულიყავი ნახევარი, ასე ვთქვათ, მოდელის.
პირველსა და მეორე წრეში ლონდონის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა დამაჯერებლად სძლია კუბელ მაგდიელ ესტრადასა და შრი-ლანკელ ჩამარა რეპიალაშს. მეოთხედ ფინალში კი თავად დამარცხდა იაპონელ შოჰეი ონოსთან. შავდათოაშვილმა ბრწყინვალედ იჭიდავა სანუგეშო ტურნირში. ჯერ წმინდად მოუგო რუს ძიუდოის დენის არცევს, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში იპონი თაჯობა ისრაელის წარმომადგენელს საკიმუკის. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წევრის მიხეილ ჯაფარიძის აზრით აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის მძიმე დღის შემდეგ ეს იყო პოზიტიური ემოციური საღამო, რომელიც გულშემატკივრებს შავდათვაშვილ მაჩუქა.
ეს არის ენითაუწერელი ემოცია, ყველა დიდი საჩუქარია დღევანდელ დღეს შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ ადამიანს ჩვენთვის ეს გაკეთა გორელმა ლაშა შავდათვაშვილ.
ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენელს კატო ქოთოლაშვილს სჯეროდა რომ შავდათვაშვილი რიო დე ჟანეიროდან უმედლო დარწამოვიდოდა. ამოგებით შავდათვაშვილმა გაიმეორა კიდევ ერთი გორელი ფალავნის შოთა ჩოჩიშვილის მიღწევა, რომელმაც 1972 წელს მიუნხენში მოიგო ოლიმპიური ოქრო, ხოლო 1976 წელს მონრეალში ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. თუმცა ჩოჩიშვილმა ეს საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობიდან გააკეთა. ლაშა შავდათვაშვილის პაპამ, ბიჭიკო მეზრიშვილმა ის დრო გაიხსენა, როცა შვილიშვილი გორის ძიუდოს სკოლაში მიიყვანა. მისი თქმით, ლაშამ ოქრო ვერა, მაგრამ ბრინჯაოს მედალი მაინც აიღო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გზაზე რუსეთის წარმომადგენლის დამარცხება და იმ ჟესტის გაკეთება იყო, რაც მთელმა საქართველომ ნახა.
არ ვაგვისტო და რა კარგა გააკეთა რა, როგორაც ჩვენა რუსეთი, ჩვენი ღმერთვასო ერთიანი საქართველო ყოფილი და ბედნიერი საქართველო ყოფილი და მთელს ქართველობას როცა აი ამ გამარჯვებას ესა მთელი ქართველების გამარჯვებას.
სპორტის სპეციალისტების აზრით, რიო დე ჟანეიროდან საქართველოში კიდევ არაერთი ოლიმპიური მედალი წამოვა.
იმედია, გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი, როგორ იზეიმეს გორში თანაქალაქელის ჯუდოის ლაშა შავდათვაშვილის ოლიმპიური წარმატება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, 3-4 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
There are times when I look up above and beyond. There are times with fear.
გადაუსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაც.
დღეს რუსეთში, პეტერბურგში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის მოლაპარაკება გაიმართა. ამ წუთებში იწყება მათი პრესკონფერენცია. ჩვენს ეთერში მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით მათი შეხვედრების შედეგის შესახებ. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა ხალხმრავალ ბაზარზე აფეთქება მოაწყო ქალაქ მაზარი შარიფში, სულ ერთი პირი დაიღუპა. თურქეთი აძლიერებს ზეწოლას შეერთებულ შტატებზე, რომ გადმოსცეს სასულიერო პირი ფეთულა გულენი. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქი ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ წერილებს შეეძლებოდა გამოეწვია ირანული ბირთვული მკვლევრის სიკვდილით დასჯა. ევროკავშირმა რუსეთის ორი მოქალაქე შეიყვანა იმპერიების სიაში, რომლებსაც სანქციები ეხება ტერორიზმთან კავშირის გამო. იაპონიაში დღეს აღნიშნავენ შეერთებული შტატების მიერ ამ ქვეყნის ქალაქ ნაგასაკიში ატომური ბომბის ჩამოგდების 71 წლისთავს. კოსოვოს საგანგებო ტრიბუნალმა გაასამართლა ეთნიკური ალბანელი მეამბოხეთა რაზმის ყოფილი მებრძოლი სამოქალაქო პირების მიმართ ჩადენილი საომარი დანაშაულისთვის ომის დასრულების შემდეგ.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. 1 აგვისტოდან საქართველოში მიწის რეგისტრაციის წესი გამარტივდა. სიახლე იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით მიწის რეგისტრაციის მხრივ არსებულმა ვითარებამ განაპირობა. კერძოდ, დღეისთვის ქვეყანაში არსებული მიწის ნაკვეთები სულ 25%-ია რეგისტრირებული. ახალი წესი სამოქმედებითი მთავარი მიზანი კი პრობლემის მოგვარება, მიწის რეგისტრაციის პროცესის გამარტივების და მოსახლეობის წახალისების გზით. ამ თემაზე რეგიონული მაცნისთვის მომზადებულ რეპორტაჟებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
იმერეთში სასოფლო სამეურნეო მიწების მფლობელობის დადგენა და დარეგისტრირება ამ დრომდე პრობლემაა, თუმცა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურის გამარტივების შედეგად იმედოვნება, რომ ვითარება შეიცვლება. უკვე ამოქმედდა კანონი, რომლის მიზანი სირთულეების აღმოფხვრა, რომლებსაც მიწის ნაკვეთების მფლობელები ქონების რეგისტრაციის პროცესში აწყდებოდნენ. კანონის თანახმად მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცესში იხსნება ბარიერები და ყველა პროცედურა უფასო იქნება მესაკუთრეთათვის. თადა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ მხარის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ რესპონდენტთა შორის ცოტა აღმოჩნდნენ ისეთები, ვისაც სასოფლო სამეურნეო მიწა დარეგისტრირებული აქვს და მამა პაპის დატოვებული ქონების კანონიერი მფლობელია.
რეგისტრირებულია, ჩემ სახელზე შვილი თვით ცხოვრობ, შვილი და შვილი სახელზე.
და უფროსო, ვინც ოჯახში, ვინც წერია ერთი და უფლებულია, მაგრამ
მამა ჩემ სახელზე და მე გადმოფორმე მე შორულობა.
რესპონდენტთა უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწის ან სახლის დარეგისტრირება ამ დრომდე თანხის არქონის გამო ვერ მოახერხა, რადგან ყველა საჭირო პროცედურას მიწის საკადასტრო ნახაზის მომზადებით დაწყებული, საჭირო საბუთების არქივში მოციებითა და რეგისტრაციის ბაჟის გათვალისწინებით 300-დან 500 ლარამდე თანხა სჭირდება. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ნაწილი კი ინფორმაციას ფლობს და კუთვნილი ქონების დარეგისტრირებას უახლოეს მომავალში აპირებს.
ამბობ დროს კანონი გამოვიდა, ის საფუძველზეც რეგისტრირდება უკვე პრობლემების გარეშე. და ყველა არსიამონებია გახარებული ამითა და ცდილობენ, რომ აღიდგინონ და დაასაბუთონ თავისი ქონება და თავისი მიწა.
ესე უთხრეს, რომ დაიმახსენე იმკითო, ბევრი ფული კიდევაო და ვერ მიდის იქნები ამი. თუ უფასო იქნება, რა თქმა უნდა, დაიმკითე თავისთავად,
რომ არაღო, დაიძ დავარეგისტრირდნა. კი, უფასო არის, კი, ყველაზე მონდომებული რომ გააკეთო.
დაგამთელი რომ მოყვდა თავისთავად გადმოვიდა ჩემ სახელზე, ეს უფრო ადრე. და უნდა მაინც ეს გატარება, ხო? ხო და თქოს, რომ უფასო არის ახლა. ხო და ახლა მინდა რომ გავარკვიე.
მეუღლე დარიმყავს და მინდა აუცილებლად რომ მივიდე და იმას გადმოვიფორმე.
მოალ ჩემ სახელს სახლი ცალკე მაქვს მიწანაკვეთები ნაჭერ არის კი ყველაფერი სიძვიესთან იყო რა დაკავშირებული
არაფერი არ ვიცი და მადლობ თუ კი მასეთი რაღაცა გავარ კი როგორ უნდა გიცილებ 2000 მეტრი ვის მიცე
მიწის რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივების შესახებ ინფორმაცია იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და მუნიციპალიტეტების გამგებლებს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე ცოტა ხნის წინ პირადად გააცნო იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მინისტრის განცხადებით ახალი ინიციატივები უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებასა და მესაკუთრების უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული.
მეხი ფერმერი თუ ქალაქში მცხოვრები ადამიანი თუ კი ფლობთ მიწის ნაკვეთს სხვადასხვა მექანიზმები არის შემოტანილი იმისთვის რომ თქვენ შეძლოთ მიწის დარეგისტრირება
სტატისტიკური მონაცემებით დღეისთვის ქვეყანაში არსებული მიწის ნაკვეთების 25%-მდე არეგისტრირებული დანარჩენი მიწა კი ამ დრომდე არც სახელმწიფოს და არც კერძო მფლობელობაში რეგისტრირებული არ არის. როგორც ქუთაისის იუსტიციის სახლში განმარტავენ ახლა დამოქმედებული ნორმების მიხედვით შემუშავდება საამზომბველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი და სამ თვეში შეიქმნება სერტიფიცირებულ ამზომბველთა ქსელი. ამასთან დოკუმენტების, მათ შორის საარქივო დოკუმენტაციის მოძიებაში მოქალაქეს საჯარო რეესტრი დაეხმარება და ყველა საჯირო პროცედურა უსასყიდლოდ შესრულდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორც ცნობილია, 1 აგვისტო და სრულად ამოქმედდა კანონი, რომელიც მიწის საკუთრების რეგისტრაციას ამარტივებს. ამ მიზნით ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში სპეციალური კომისიები შეიქმნა და პასუხისმგებელი პირებიც დაინიშნენ. იმის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო კანონის ამოქმედება ქვემო ქართლში, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიწის საკუთრებაში რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირია დავით ბერიძე, გამგებლის მოადგილე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე ათობით განაცხადი შევიდა მიწის ლეგალიზების თხოვნით.
დღესდღეობით მარნეულის მუნიციპალიტეტში შემოსულია დაახლოებით 80-მდე დაინტერესებული მიწა განცხადებები, რომელზედაც მიიწერა, რომ შეცვლა და სატრანსფერო ღონისძიებებს განხორციელდება.
დავით ბერიძე სათანადო ღონისძიებების გატარებაში დოკუმენტაციის შეგროვებას და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციის დეპარტამენტში გადაგზავნას გულისხმობს. ასევე კომისია იღებს მედიატორის ფუნქციის შესრულების ვალდებულებას, მიწის ნაკვეთების გადაფარვით გამოწვეული კონფლიქტებისას. ასეთი შემთხვევები კი, როგორც დავით ბერიძე ამბობს, ხშირი არ არის, მაგრამ არ ცოტა. კომისია შეიქმნა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტშიც, თუმცა მარნეულისგან განსხვავებით კომისიაში ჯერ არც ერთი განაცხადი არ შესულა. აი რას ამბობს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია ადუაშვილი.
კომისიაში ჯერჯერობით არ არის შემოსული არც ერთი პერილი სხვა საჯარო რეესტრიდან და არც მოსახლეობიდან, თუმცა იყო სატელეფონო ზარები და მოხდა ჩვენი მხრიდან დაყვანიანება. წინააღმდეგობები რა თქმა უნდა იქნება დავეულებებით, მაგრამ რეგისტრაციების ხავერდები არის ქვეყანაში.
აღნიშნავს ზია ადუაშვილი. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანიშვილი კი ვარაუდობს, რომ კომისიებს პირველ ეტაპზე მუშაობა გაუჭირდებათ და ეს ბუნებრივიცაა, რადგან მიწების ინვენტარიზაცია სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კანონით და მეთოდით ხდებოდა. ამიტომ დასადგენია, რომელი მიწაა კერძო, რომელი მუნიციპალური და რომელი სახელმწიფოს მფლობელობაში.
მიმდინარეობს მიწების ეგრეთ წოდებული ინვენტარიზაცია, შესწავლა ვის ეკუთვნის მიწები და ბევრ მუნიციპალიტეტში მიწები ჯერჯერობით ბოლომდე შესწავლილი არ არის. არსებობს მიწები, რომელიც ეკუთვნის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, არის კერძო საკუთრების მიწები, არის მიწები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის და არის მიწები, რომელიც აღური ცხავია, ან რომელთა აღრიცხვაც მიმდინარეობს. დაურეგისტრირებელია ეს მიწები. ამიტომ ზუსტად ამის თქმა ცოტათი ჭირს ახლა, ვინ რამდენს ფლობს.
ამბობს პაატა ხიზანიშვილი. მიწის საკუთრების გამარტივებული წესით რეგისტრაციის შესახებ კანონის ამოქმედებისთანავე მაგალითად რუსთავში გაჩნდა მოლოდინი, რომ მოსახლეობა საცხოვრებელ კორპუსებთან თვითნებურად შემოღობილ მომცრო მიწის ნაკვეთებს დაიკანონებდა. მოლოდინი კი წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებულმა პრეცედენტმა გააჩინა, როცა ამოქმედდა მთავრობის განკარგულება რაც შენია შენია. პაატა ხიზანიშვილი მოსახლეობას განუმარტავს, რომ ახალი რეგულაცია არ ითვალისწინებს თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემას.
თუ არ არის წინასწარ დათქმა, თუ არ არის საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი, და ესე გადავდავიწყოთ მიწების გაფორმება და ქონების გაფორმება. მე ვთვლი რომ ეს არასწორი იქნება და ის მთავრობა, მაშინდელი მთავრობა ასეთ პოპულისტურ გადაწყვეტილებებს იღებდა ძალიან ბევრ რამეში და განსაკუთრებით ცუდად გამოუვიდა ეს ხალხ შორის მიწასთან დაკავშირებით თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ მუშაობდნენ ხელმძღვანელობაში, სწორედ ის ადამიანები ფლობენ ასეთ მიწებს.
აცხადებს ქვემო ქართლის გუბერნატორი, რომელმაც საუბრის ბოლოს გაიხსენა სულ ახლახანს რუსთავში მომხდარი ფაქტი, როცა ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი, გონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე, ქთამის აღების ბრალდებით დააპატიმრეს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით ჯერლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ კახეთიდან, სადაც მოქალაქეები სიხარულით შეხვდნენ ცნობას იმის შესახებ, რომ მიწის საკუთრების დამადასტურებელ მთელ რიგს აბუთებს საჯარო რეესტრის თანამშრომლები უფასოდ მოუძიებენ და მიწის ნაკვეთებსა და საცხოვრებელ სახლებს დაუკანონებენ. ახალი კანონი დაკარგული საბუთების ხარვეზებსაც გამოასწორებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გურჯაანში მცხოვრები ერეკლე ხარიტონაშვილი 4 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს, რომელზეც ვენახია გაშენებული, უკვე 18 წელია განაგებს, თუმცა ის, რომ მისი საკუთრება, ამის დამადასტურებელ არანაირ დოკუმენტს არ ფლობს. ნაკვეთი წლების წინ თანასოფლელისგან შეიძინა, თუმცა ფინანსური და სხვა პრობლემების გამო მიწის საკუთრებაში დაკანონება ამ დრომდე ვერ შეძლო.
ეს ვენახი ჩემია, მაგრამ თანა ჩემი არა იმ. მე ჩემი თანასოფლელისგან შევიძინე 4 ჰექტარი ფართობი მიწა. ვერ გადავიფორმე ვინაიდან. ეს ჯმივაში ნაავზონში ნახადებიდებოდა ძალიან ძვირი იყო. ზოგი თანა მიწა შევიძენ, ზოგი გარდაიცვა და ამ გარდაცვლის შთამომავალს ჯერ თავზე უნდა აღედგინა მემკვიდრეობა, მერე ჩემთვის მოეყიდა. ამისათვის საჭირო იყო თანხები და ვერ შეუძელი.
საჯარო რეესტრის ოფიციალური ინფორმაციით მსგავსი პრობლემა საქართველოში არსებულ მიწის ნაკვეთების თითქმის 75%-ზეა, თუმცა სახელმწიფოს არ აქვს ცნობები ამ 75% მიწის ნაკვეთის რაოდენობას განკარგავენ მოქალაქეები. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ამ პრობლემიდან გამომდინარე მიწის გაფორმებისთვის გამარტივებული კანონპროექტი შეიმუშავეს, რომლის მიხედვითაც მოქალაქემ საჯარო რეესტრს უნდა მიმართოს, მას უწყებაში მხოლოდ ელექტრონული ნახაზის წარდგენა ევალება, რომელსაც კერძო კომპანიები ამ ზადებენ. მიწის გაფორმებისთვის საჭირო დანარჩენი დოკუმენტების მოგროვების პირობას კი საჯარო რეესტრიდებს.
ამის მერე ირთვება მეგობრული, მე ვიტყოდი პრაქტიკულად ადვოკატის ფუნქციით აღჭურვილი საჯარო რეესტრის ფუნქცია, რომელიც მოქალაქესთან ერთად ეძიებს საბუთებს, დოკუმენტებს და უფასოდ ახორციელებს რეგისტრაციას, ყოველ შემთხვევაში ეხმარება ბოლომდე მოქალაქეს.
იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრს ნაკვეთის ადგილმდებარეობას დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია დაშირდა, რეესტრის თანამშრომლები მას თავადვე მოიძიებენ. სხვა პრობლემების შემთხვევაში კი მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაეხმარებიან. როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ გვითხრა, ამ პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის მათგან ერთი ადამიანია გამოყოფილი.
ის საკითხები, სადაც საჯაროს დაჭირდება ჩვენი დახმარება, ამ კუთხით ჩვენ ზათვართ, რომ დავეხმაროთ და იგივე ის კომისიაც უკვე მიწის ლეგალიზაციის კომისია, რომელიც არის, ის კიდე განცხადებების შემოგდის უკვე და მოხდება ხოლმე ამ განცხადებების განხილვა, თითოეული საკითხის ადგილზე შესწავლა და იმის მიხედვით განუწყვეტელების მიღება.
როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურები მხოლოდ სახნავ-სათეს ფართობებს არ ეხება და ის მოიცავს სხვა უძრავი ქონების გაფორმებასაც, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებს. ამ შემთხვევაშიც დაინტერესებულ მოქალაქეს ევალება ნაკვეთის ან სახლის ელექტრონული ნახაზი წარადგინოს. ელექტრონულ ნახაზებს კი კერძო კომპანიები ამზადებენ, რომლის დაქირავებაც მოქალაქეს ერთი ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის შემთხვევაში 50-დან 80 ლარამდე დაუჯდება. თუმცა ახლახან საჯარო რეესტრმა სოციალურ ქსელში გავრცელა ინფორმაცია, რომ აზომვითი ნახაზებით სახელმწიფომ დააფინანსოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით საჯარო რეესტრის რეგისტრატორებს სპეციალური ტრენინგები უტარდებათ. თავად იუსტიციის მინისტრი კი შეხვედრებს რეგიონებში მართავს. თეა წულუკიანი ჯავახეთში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ჯავახეთში 5 აგვისტოს ვიზიტად მყოფმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მედიასთან კიდევ ერთხელ ისაუბრა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ.
ჩვენ ვაგრძელებთ სამცხე ჯავახეთში შეხვედრას იმისთვის, რომ თითოეულ გამგებელ საკრებულოს წევრს ავუხსნათ თუ რას ეხება მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რომელიც შევიდა დიდწილად ძალაში. სამცხე ჯავახეთში უკვე დღეის მდგომარეობით 80-მდე სარეგისტრაციო განაცხადია შემოსული მიწის რეგისტრაციაზე და რეფორმა უკვე საჯარო რეესტრს აძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ კი ხარვეზი ავტომატურად კი არ დაახარვეზოს განაცხადი, არამედ მოქალაქეს დაეხმაროს იმაში, რომ საბუთები მოგროვდეს და უფასოდ დარეგისტრირდეს ის მიწა, რომელიც ფაქტობრივად მას ეკუთვნის.
ინიციატივის თანახმად სახელმწიფო მოქალაქეს საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებაში დაეხმარება. საარქივო საბუთების მოკვლევაში თავად საჯარო რეესტრი ჩაერთვება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსის ზვიად გორგოძის განმარტებით, იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალიც იზრდება, რომელთა საფუძველზეც მიწის რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება.
მიწის რეგისტრაციისათვის მთავარი პრობლემა იყო, რომ მოქალაქეებს არ ქონათ ის საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო იყო მიწის დარეგისტრირებისათვის. მთავრობის დადგენილებით გამარტივდა მიწის რეგისტრაცია. ამჟამად მიმდინარეობს მამზომელთა სერტიფიცირება, ერთ-ერთი წალება მიმდინარეობს და ამის შემდეგ ადგილზე შექმნილია უკვე ჯგუფი მიწის აღიარების კომისიის სახით და იქნება გამარტივებული მეთოდით მიწის აღიარება, ისევე როგორც დაკანონება და ამჟამად უკვე ყველაფერი პრობლემა მოხსნილია, ყველა ადგილზე მოხდება ყველა დოკუმენტის მოძიება.
მიწების პრივატიზაცია ქვეყნის მასშტაბით 2012 წლებში აქტიურად მიმდინარეობდა, რის გამოც მაშინ მოსახლეობამ საკმაოდ დიდი ფართობის დარეგისტრირება მოახდინა, განმარტავს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი. გურამ ჯინჭველაძე იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ ახალი ინიციატივით რეალურად 2 წლის წინ გართულებული პროცედურების ხელახლა გამარტივება მოხდა.
2 მიმართულებით გამარტივდა მიწის რეგისტრაციის პროცესი. ერთი პირველი ეს არის, ანუ საკომბლო წიგნების გამოთხოვა თვითონ ფერმერს აღარ მოუწევს და ძალკე ოჯახის წევრებზე ასე ვთქვათ თვითონ დამატებითი ხარჯი იყო, ეს ახლებს 25 ლარი ჯდებოდა. და მეორე ის არის, ოჯახ წევრების სახელებში და გვარებში საკომბლო წიგნებთან მიმართებაში ძალიან დიდი არეულობა, ზედმეტი სახელები, მეუღლის გვარები და ასე ვთქვათ ხშირად ოჯახის ძლების და ქეთოვნებით იყო და ეხლა უკვე თვითონ ვალდებულება აქვს საჯარო რეესტრს, რომ თვითონ გამოიკვლიოს ამ ადამიანების სახელებიც, გვარებიც, ზედმეტ სახელებიც და ასე შემდეგ. და სწორი რეგისტრაცია მისცეს ამ ადამიანებს, ქორწინებების მოწმობები მოითხოვოს თუნდაც და ამის შედეგად დაადგინოს მიწის მფლობელების სახელები და გვარები.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ჯერ ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საჯარო რეესტრისთვის მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით არ მიუმართავს, თუმცა აპირებს. მიწის უფასო რეგისტრაციის პროცესი ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სანქტ-პეტერბურგში გამართეს მოლაპარაკება, რომელიც მიზნად ისახავს შარშანდელი ნოემბრიდან შეწყვეტილი ორმხრივი ურთიერთობის აღდგენას. მოლაპარაკების დაწყებამდე ერდოანმა საჯაროდ კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა რუს კოლეგას. სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დროს თურქეთის ხელისუფლებისადმი გამოხატული თანადგომისთვის. კობა ლიკლიკაძე უფრო მეტ სიტყვის ახლა რუსეთში გაკეთებულ განცხადებებზე.
უკანასკნელად რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს 2015 წლის 15 ნოემბერს ანტალიაში შეხვდნენ დიდი ოცეულის შეხვედრის დროს. მაშინ ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ. ერთი თვის შემდეგ 2015 წლის დეკემბერში თურქეთ-რუსეთის თანამშრომლობის საბჭოს უმაღლესი დონის შეხვედრის რუსეთში ჩატარებაზე. თუმცა ერთმა საავიაციო ინციდენტმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. გასული წლის ნოემბრის ბოლოს თურქეთის სამხედრო გამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო ბომბდამშენი Su-24 ჩამოაგდო. მაშინ გაცეცხლებულმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის ქმედებას ტერორისტების თანამზახველის მიერ ზურგში დარტყმა უწოდა და თურქეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. რუსეთის პრეზიდენტმა საავიაციო ინციდენტი იმის კოლეგას 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეახსენა, თუმცა პუტინი უკვე შემდგებლური ტონით საუბრობდა და კოლეგას რუსეთში ჩამოსვლის გადაწყვეტილებაც შეუქო.
Мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер отношений между нами. Мы так понимаем, что в этом году, 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 что ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზე დავიდა და დეგრადირდა. თუმცა თქვენი დღევანდელი ვიზიტი თურქეთის ძალიან რთული შიდა პოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად მეტყველებს იმაზე, რომ ყველას ხსურს დიალოგის განახლება და ურთიერთობების აღდგენა რუსი და თურქი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე.
რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში არ დაევიწყა არც იმის ხაზგასმა, რომ რუსეთის ლიდერი პირველი იყო, ვინც დაურეკა ერდოანს და მხარდაჭერა აღუთქვა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შედეგად წარმოქმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაში. რეჯეპ ტაიპ ერდოანს თავის საპასუხო მისალმებაში არაფერი უთქვა სტრაიკულ საავიაციო ინციდენტზე, თუმცა აუცილებლად ჩათვალა მადლობა გადაეხადა ვლადიმერ პუტინისათვის 15 ივლისის სატელეფონო ზარისათვის.
სამხედრო გადატრიალებიდან მალევე თქვენმა სატელეფონო ზარმა მართლაც ძალიან გაგვახარა პირადად მე, ჩემი კოლეგები და ჩვენი ხალხიც. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად არის წინააღმდეგი ჩვენი ხალხი ყოველგვარი ასეთი გადატრიალების მცდელობისა და რამდენად სურს მას დემოკრატია, ეს მკაფიოდ და ზუსტად გამოჩნდა კვირას, როდესაც თურქეთში დემოკრატიის მხარდამჭერი მიტინგი იქნა ორგანიზებული.
მისასალმებელი რეპლიკების შემდეგ რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა გაფართოებული დელეგაციების შემადგენლობით დახურულ კარს მიღმა დაიწყეს მოლაპარაკეები, რომლებიც როგორც იუწყებიან შეეხება პოლიტიკურ და სავაჭრო-ეკონომიკურ საკითხთა ფართო სპექტრს. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი იქნება სირიის კრიზისი. სანქტ-პეტერბურგში გამგზავრების წინ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ რუსეთს ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება სირიაში მშვიდობის დამყარების საქმეშიო. ჩვენ არ გვსურს სირიის დაშლა, მაგრამ ერთობლივი სამშვიდობო ნაბიჯების გადადგმამდე აუცილებელია, რომ ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც 600,000 კაცის სისხლი დაღვარა, გადადგეს და სისხლის სხვა შეწყვიტოსო, განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა.
კობალიკლიკაძემ გვიანბო სანქტ-პეტერბურგში თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გერმანიას, მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან დემოკრატიულ ქვეყანას, მეორე მსოფლიოსთან დაკავშირებული ბნელი წარსული აქვს. მას ყველამ ვიცით. ახლა კი ეს ბნელი წარსული, რომელსაც ადამიანების წარმომავლობის დადგენა, მათი აღწერა და დახარისხებაც მიეკუთვნებოდა. გერმანია შესაძლოა მეორე უკიდურესობისკენ უბიძგებდეს. გერმანიის ამჟამინდელი პოლიტიკის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ მიგრანტების აღწერის დოკუმენტირების ნელმა ტემპმა შესაძლოა ქვეყნის უსაფრთხოებას ავნოს. ამ თემას ეძღვნება დღეს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
გერმანია მეთოდურ და წესრიგი ამ ქვეყანადაა ცნობილი. თუმცა დღეს ეს წესრიგი, როგორც ჩანს, არ ვრცელდება მიგრანტთა დოკუმენტაციის პროცესზე. მიგრანტთა ათასობით თითის ანაბეჭდი დღემდე არ არის სკანირებული და შეყვანილი მონაცემთა საერთო ბაზაში. ამის მიზეზია ერთი მხრივ მიგრანტთა რაოდენობა. 2015 წლიდან ქვეყანაში 1.3 მილიონი ადამიანი შევიდა. მაგრამ ამაში თავის როლს გერმანიის ისტორიაც თამაშობს. გერმანიის სახელმწიფო, ჯერ ნაცისტები, შემდეგ კი აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურები პირად მონაცემებს ტოტალიტარული კონტროლის დასამყარებლად იყენებდნენ. წარსული შეცნობების გამეორების თავიდან ასაცილებლად გერმანიამ საპოლიციო ძალის მკაცრი დეცენტრალიზაცია განახორციელა. ამ ქვეყანაში მოქმედებს ევროპის უმკაცრესი კანონები პირადი ცხოვრების დასაცავად. დღეს კი წარსულის გამოსასწორებელი ეს ძალის ხმევა ქვეყნის უსაფრთხოებას უქმნის პრობლემებს. სწორედ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს საშა ლანგენბახი, ბერლინის სენატის ჯანდაცვის დეპარტამენტის სპიკერი. ბერლინში ჩასული მიგრანტებისთვის ეს უწყებაა პირველი, სადაც რეგისტრაცია უნდა გაიარონ. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში დამოკიდებულება მიგრანტების აღრიცხვასთან დაკავშირებით ძალიან შეიცვალა.
Last year We said all right. So it's
Shashan ჩვენ თქვით კარგი, ჩვენი მოვალეობა ადამიანებს დაвихმაროთ და ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანობაზე, ჰუმანიტარულ მიზეზებზე. ჩვენ არ გვილაპარაკია უსაფრთხოებაზე. შეიძლება ეს გულუფრთხო იყოს.
Security reasons. Maybe that was naive.
ლანგენბახის თქმით, მის უწყებას ძალიან უჭერს 2015 წლიდან დედაქალაქში ჩასული 100,000 მიგრანტისთვის საკვების, საცხოვრებლის, სამედიცინო დახმარების მიწოდება. რეგისტრაციის პროცესი დღეების და ზოგჯერ რამდენიმე კვირის განმავლობაში იწელება. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ გერმანიის 16 ფედერალურ შტატს საკუთარი პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახურები აქვს, რომლებიც ხშირად მონაცემთა ბაზებს ერთმანეთს ვერ უზიარებენ. ამგვარად, ზოგმა მიგრანტმა რამდენიმე ადგილას დარეგისტრირება შეძლო, შედეგად კუთვნილზე მეტ დახმარებას იღებს. ხდება ისიც, რომ დარეგისტრირებული მიგრანტი პოლიციის რადარიდან საერთოდ ქრება. Deutsche Welles ცნობით, გერმანიაში ამის 130,000 შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც სირიიდან ჩამოსული თავშესაფრის მაძიებელი გერმანიის შესაბამის უწყებაში მივიდა, დარეგისტრირდა, შემდეგ კი შესაბამის უწყებაში აღარ გამოცხადებულა. ხშირ შემთხვევაში მიგრანტთა ვინაობის გარკვევა სულაც ვერ ხერხდება. ზოგჯერ თარჯიმნებს ეჭვი აქვთ, რომ მიგრანტი, ვის გასაუბრებასაც თარგმნიან, ცრუობს, ამბობს სირიელი ვარო, აქცენტი კი სირიული არა აქვს, ან არაბულის სხვა დიალექტზე ლაპარაკობს. ბევრ საბუთები არა აქვს. გერმანიის მიგრაციის და ლტოლვილთა ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ არ იცის გერმანიაში მყოფი 400,000-მდე ადამიანის ვინაობა. თუმცა შემდეგ ეს რიცხვი ეჭქვეშ დააყენა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მტკიცებითაც ბიუროკრატიულ არეულობას წლის ბოლომდე მოევლება. ლანგენბახის შეფასებით ბერლინში 20,000-მდე ადამიანია, რომლებმაც თავშესაფრის მიღების პროცესი დაიწყეს, თუმცა ჯერ დასტური არ მიუღიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ დაადგინოს, რომ ისინი სინამდვილეში აღწევებული უსაფრთხო ქვეყნებიდან არიან, ბალკანეთიდან მაგალითად, ან ჩრდილოეთი აფრიკიდან, და მათ დარჩენის უფლებას არ მისცემენ.
ეს
ძალიან ნეგატიურად ჩანს. ხომ ისინი ბერლინში არ არის 20,000 ტერორისტი სირიიდან, ეს უბრალოდ არ არის მართალი. შეიძლება იყოს ხალხი, ვისაც განსხვავებული კულტურული შეხედულებები აქვს. შეიძლება იყოს ხალხი, ვინც 100%-ით არ ემხრობა დემოკრატიას. ნამდვილად შეიძლება ასე იყოს. მაგრამ ჩვენ ვარკვევთ, თუ ნამდვილად ვინ არის ომის
მსხვერპლი.
რაც შეეხება გერმანიის ისტორიას და მის გავლენას დღევანდელობაზე. ბერლინის შტაზის მუზეუმის გიდმა ფელიქს მიულერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ წარსული გერმანელების მენტალიტეტის განუყოფელ ნაწილად იქცა. მიულერისთვის ბნელი წარსულის გახსენება ყოველდღიური საქმეა. ის დამთვალიერებლებს აჩვენებს ხოლმე ოთახში დასამონტაჟებელ სათვალთვალო კამერებს, ნათურაზე დასამაგრებელ პატარა მიკროფონებს, რომლის მეშვეობითაც აღმოსავლეთ გერმანიის საიდუმლო სამსახური თავის მოქალაქეებს აკონტროლებდა. ამან გერმანელების ფსიქიკა შეცვალაო, თქვა მიულერმა.
Of course the people want security.
რა თქმა უნდა, ადამიანებს უსაფრთხოება უნდათ. მათ უნდათ რომ არეშინოდეთ და ეს რაღაცნაირად უნდა დაბალანსდეს ჩვენს თავისუფლების სურვილთან. ჩვენ არ გვინდა რომ სახელმწიფომ ყველაფერი იცოდეს ჩვენს შესახებ.
თუმცა გერმანიას მოუხდა ცვლილებების გატარება ლტოლვილების კრიზისის გამო. თებერვალში ქვეყანამ ლტოლვილთა ID ბარათი შექმნა. ნელ-ნელა იქმნება ცენტრალური სისტემა, სადაც თავი უნდა მოიყაროს ინფორმაციამ ყველა მიგრანტის შესახებ. 2015 წლიდან დღემდე ქვეყანაში ჩასული 900,000-ის მონაცემები უკვე ამ სისტემაშია, თუმცა შესაყვანი რჩება ჯერ კიდევ დაუდგენელი რიცხვი. ათობით ან შეიძლება ასობით ათასი ადამიანისაც კი. გერმანიაში მომხდარი 5 თავდასხმის შემდეგ, რომელსაც 15 ადამიანი ემსხვერპლა და საიდანაც 3 მიგრანტმა ჩაიდინა, კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავდა, რათა უსაფრთხოება გაემკაცრებინა. მისი თქმით, ხელისუფლება გაამარტივებდა იმ მიგრანტების დეპორტაციის პროცესს, ვისაც თავშესაფარზე უარი უთხრეს და გააძლიერებდა მეჩეთებში რადიკალიზაციის შემთხვევების გამოვლენას. თუმცა წარსულის აჩრდილი მაინც ძლიერია. მერკელის ადმინისტრაციის უფროსმა პეტერ ალტმაიერმა გააფრთხილა გერმანელები. აბსოლუტური უსაფრთხოება მხოლოდ ისეთ სახელმწიფოშია შესაძლებელი, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკონტროლებს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ისამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სახელმწიფო თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.